Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benedikt XVI. Prijal prezidentku Švajčiarska Doris Lojtardovu.
Pápež dnes prijal aj emíra Kuvajtu Šejka Al-Sabaha.
Prísaha nových príslušníkov švajčiarskej gardy.
Tieto a ďalšie správy sú v našej dnešnej spravodajskej ponuke. Po nej bude nasledovať pravidelný štvrtkový komentár. Na dnes ho pripravil Anton Zielkovský.
Nerušené počúvanie a príjemný večer vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes ráno na osobitnej audiencii prezidentku Švajčiarska Doris Lojtardovu, ktorá sa následne stretla s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem a so sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim. Počas rozhovoru okrem toho, že spomenuli účasť prezidentky na prísahe pápežskej švajčiarskej gardy, dotkli sa aj sociálnych a ekonomických tém, či otázky medzinárodnej situácie, osobitne v súvislosti s dialógom medzi náboženstvami.
Vatikán. Medzináboženský dialóg a situácia kresťanskej menšiny v Kuvajte bola v centre pozornosti počas rozhovoru medzi pápežom Benediktom XVI. A emírom štátu Kuvajt šejkom Ahmadom Al-Sabahom. Šejk Al-Sabah sa následne stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim. Podľa hovorcu Svätej stolice boli počas srdečných rozhovorov preskúmané otázky spoločného záujmu, najmä s ohľadom na podporu mieru na Blízkom východe a na medzináboženský dialóg. Spomenutý bol aj pozitívny prínos kresťanskej menšiny pre kuvajtskú spoločnosť a špecifické potreby tejto menšiny.
Vatikán. Svetou omšou v Bazilike svätého Petra dnes ráno o 7:30 sa začala slávnosť prísahy nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Tento rok ju zložilo 30 mladých mužov vo veku od 19 do 27 rokov. Halapartníkom sa v homílii svätej omše prihovoril vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarčízio Bertone.
Po úvodných pozdravoch sa pristavil pri slovách prísahy: slúžiť verne, oddane a s úctou najvyššiemu kňazovi, obetujúc v prípade potreby aj život. Ďalej pripomenul historické súvislosti, vďaka ktorým sa slávnostná prísaha koná tradične 6. mája. Aj samotný slávnostný záväzok dal do súvisu so 147 členmi švajčiarskej gardy, ktorí 6. mája 1527 neváhali dať aj svoj život za ochranu pápeža Klementa VII. A pokračoval.
Pre švajčiarskú gardu je charakteristická disponibilita jej zložiek byť v službách najvyššieho veľkňaza pri sprostredkovaní špeciálnej starostlivosti o jeho osobu. Ide o ochotu, ktorú ste vy, drahí členovia švajčiarskej gardy, vyjadrili ako kresťania motivovaní láskou ku Kristovi a cirkvi. Z tohto dôvodu sme sa tu zišli pri slávení Eucharistie, aby sme vyjadrili vďaku nášmu pánovi za vašu veľkorysosť. Vám chceme s bázňou vyjadriť lásku a vďačnosť a ďakovať spolu s vami Božej prozreteľnosti, ktorá vás povolala a povoláva stať sa súčasťou tohto útvaru a umožniť pokračovanie jeho činnosti.
Kardinál Bertone ďalej vyšiel z liturgických čítaní a poukázal na istotu, ktorú môžeme v ťažkostiach čerpať z Božej milosti. Príslušníkov švajčiarskej gardy povzbudil, aby v duchu svetom hľadali a nachádzali plán Božej prozreteľnosti. V závere homílie odovzal pozdrav svätého otca.
Nech vám je podporou a povzbudením aj vďačnosť svätého otca, ktorý ma poveril vyjadriť vám jeho spoluúčasť. Nech vás prevádza a pomáha vám príhovor vašich svätých patrónov, svätého Martina, svätého Sebastiána a svätého Mikuláša de Flux. Nech vám Panna Mária, ktorá vo svojom lone chránila Božieho syna, pomôže byť hodnovernými synmi cirkvi a nech vás ochraňuje v službe Petrovho nástupcu.
Vatikán. Pápežským vyslancom na 16. Národnom eucharistickom kongrese v Brazílii bude kardinál Claudio Umes, prefekt kongregácie pre klérus. Dnes o tom informovala Svätá stolica. Kongres sa bude konať od 13. do 16. mája.
A vo Vatikáne ešte ostaneme. Na včerajšej generálnej audiencii Benedikta XVI. Na námestí svätého Petra bol aj žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis. Osobitne sa počas nej stretol aj so svätým otcom. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas nám povedal, čo ho priviedlo do Ríma.
Tak som prišiel poďakovať, lebo za tie 2 roky sa všeličo zmenilo. Napríklad už aj to, že staviame diecézne centrum a aj bývanie biskupa. Potom tak do určitej miery som tiež prišiel ešte aj poprosiť, ak by bolo možné niekde pomôcť finančne, lebo fakt je to veľmi náročné stavať v dnešnej dobe, ale predovšetkým tá duchovná stránka, lebo to je dôležité a tiež stretnúť sa zase s bratmi, niektorými biskupmi, lebo bez toho to nejde. Možno niektorí biskupy to majú ľahšie, že majú budovy hotové, ale ja popri pastorácii musím zároveň sa starať o to, aby som vybudoval aj budovy. Ale naozaj Pán Boh to tak veľmi riadil.
A aká bola podľa Monsignora Galisa atmosféra na generálnej audiencii?
Svätý otec je veľmi srdečný. Ja som bol potom na osobnej audiencii pri ňom. A on je tak pokorný, lebo som mu hovoril o tom, že čo všetko, aj ako už staviame to nové sídlo, a on mi hovorí, kompacient, ako som ho prosil o požehnanie pre tú prácu aj pre kňazov, je rok kňazov ešte a potom pre diecezu, takže tak s trpezlivosťou.
Taliansko. Na záver kňazského roka sa budú konať v Ríme viaceré podujatia, ku ktorým prispieje aj hnutie Focolare spoločne s hnutím Schönstatt. Grécko-katolícky kňaz Cyril Jančišin, sekretár Medzinárodného centra pre diecéznych kňazov Focolare, nám o týchto podujatiach povedal.
V kontexte tohto kňazského roku pripravujeme nielen ako hnutie Focolare, ale spolu aj s hnutím, ktoré je viac poznané v nemeckých krajinách, Schönstatt, takú 3-hodinovú akciu v aule Pavla VI. Tu vo Vatikáne, na ktorú sú pozvaní všetci kňazi, vyše 5000 kňazov už prihlásení na záver kňazského roka, ktorý je vlastne trojdním so Svätým Otcom od 9. do 11. júna tohto roku. A my práve 9. júna na poobede, keď v oficiálnom programe je prestávka, respektíve voľný program. Práve tam sme v spolupráci s kongregáciou pre klérus urobili takú akciu v aule Pavla VI. Od 16. do 19. hodiny, teda 3-hodinový program, ktorý bude odvysielaný aj na rôznych satelitných programoch. Je to také poobedie, ktoré je venované predovšetkým svedectvám kňazov, ktorí prežívajú svoje kňazstvo pozitívne, ktoré prežívajú v spoločenstve s ostatnými kňazmi, ktorí nejakým spôsobom žijú evanjelium skutočne radikálne. A žijú ho autenticky. Program bude rozdelený do takých 3 blokov, za ktorými bude ešte nasledovať modlitba vešpier spolu s kardinálom Humesom, prefektom kongregácie, ktorý prislúbil svoju účasť. A tie 3 bloky majú také tematické názvy. Prvý bude sa hovoriť o kňazoch ako o božích ľuďoch, ktorí majú byť ikonami Krista. Potom 2. blok, kňazi ako bratia medzi bratmi, teda rozmer spoločenstva. A 3. blok, kňazi, ktorí sú ako proroci nových časov. V dňoch od 7. do 8. júna a po závere kňazského roka 11. do 18. júna bude tiež možnosť navštíviť Lopiano, čo je vlastne medzinárodné mestečko hnutia Focolare pri Florencii. Je to aktuálne hlavne pre tých, ktorí by prípadne prišli autobusmi, že by sa mohli zastaviť, lebo je to hneď pri diaľnici. A je to taký projekt, ktorý sa volá, že Lopiano, otvorené mesto. Čiže bude tam pripravený program pre kňazov, ktorý bude zameraný na také hlbšie spoznanie spirituality hnutia Focolare. Je tam kňazská škola, kde pravidelne chodievajú kňazi na také dlhšie pobyty formačné v spoločenstve pol roka, rok. Takže je to ďalšia taká sprievodná možnosť pre tých, ktorí by mali záujem viac poznať spiritualitu hnutia Focolare.
Nasleduje štvrtkový komentár výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Zjolkovského s názvom Grécko na kolenách.
Vážení poslucháči, v tomto týždni obleteli svet zábery z aténskych ulíc. Tisíce ľudí demonstrujú proti reštriktívnym opatreniam vlády, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou, aby Európska únia požičala Grécku peniaze a zachránila ho pred bankrotom. Toto nezmyselné násilie si už vyžiadalo 3 ľudské životy. Európska únia, či lepšie povedané krajiny eurozóny, sa ocitli v nepríjemnej situácii, ktorá nemá víťaza. Grécko musí pristúpiť k radikálnym škrtom a za 3 roky ušetrí 30 miliárd eur. Európa mu za to požičia na 3 roky viac ako 100 miliárd. Ide o astronomickú sumu peňazí, ktorá nemá v moderných dejinách obdobu. Za týmito ťažkosťami je predovšetkým dlhodobé správanie v rozpore s dobrými mravmi. Grécke vlády už pekných pár rokov v mene udržania moci rozdávali peniaze, ktoré krajina nikdy reálne nevlastnila. Obyvatelia tak získali mnoho nadštandardných výhod, napríklad v podobe 13. a 14. dôchodku či rôznych sociálnych dávok. Mzdy zamestnancov vo verejnej sfére boli nadpriemerne vysoké. Aby vláda udržala tento vysoký štandard, neustále si požičiavala peniaze z bank. Tento život na dlh však nemohol trvať do nekonečna. Uvedomil si to aj grécky premiér, ktorý nedávno požiadal Medzinárodný menový fond a Európsku úniu o pomoc. V tejto chvíli sa zdá, že kolíska antickej kultúry nakoniec pomoc dostane výmenou za tvrdé reštriktívne opatrenia. Avšak novou pôžičkou sa tento problém nekončí, len začína. Grécko totiž zďaleka nie je jedinou európskou krajinou, ktorá sa vydala na cestu zadlžovania. V podobnej situácii sa nachádza Španielsko, Portugalsko, Írsko, Maďarsko či Taliansko. Pred pár dňami vydal predseda komisie Českej biskupskej konferencie Justitia et Pax pražský pomocný biskup Monsignor Václav Malý vyhlásenie, v ktorom upozorňuje na veľký rast českého štátneho dlhu. Hoci situácia Slovenska nie je najhoršia, v posledných 4 rokoch sme sa tiež zadlžovali. Ak by sme pokračovali takouto cestou, mohli by sme sa raz ocitnúť v podobnej situácii ako naši stredomorskí priatelia. Rozhodnutie Európy pomôcť Grécku vyvoláva veľa otáznikov. Na pokraj bankrotu sa nedostalo zo dňa na deň. Prečo mu európske banky napriek tomu stále požičiavali? Prečo sa Európska únia hrala na ručiteľa a tento hazard nezastavila? Zdá sa, že európske inštitúcie zlyhali na celej čiare. Súčasné riešenie, ktoré ponúkajú krajiny eurozóny, vysiela dve posolstvá. Jedno je pritom horšie ako druhé. To prvé je odkazom nezodpovedným bankám a politikom, že hoci nezodpovedne požičiavajú a zadlžujú, nemusia za to niesť nejakú zodpovednosť. A to druhé posolstvo hovorí, že politici môžu slobodne pokračovať v mene udržania moci v bezbrehom populizme a socialistických experimentoch. Svätý otec Benedikt XVI pritom viac raz dôraznil, že každá ekonomická aktivita by mala slúžiť integrálnemu ľudskému rozvoju. Vytváranie zbytočného dlhu je nemorálne a nespravodlivé voči budúcim generáciám. Takéto správanie rozvoj spoločnosti brzdí. Vážení poslucháči, nespokojnosť Grékov s novou situáciou bude ešte dlho trvať. Cítia sa oklamaní vlastnou vládou, ktorá im nehovorila pravdu. Avšak boli to práve grécki voliči, ktorí posadili do kresla strany s najpríťažlivejšími sľubmi, čo nezodpovedali realite. V tomto sú si voliči na celom svete podobní. V júni budeme aj my stáť pred volebnými urnami. Rozhodujme sa v súlade so sociálnou náukou cirkvi. Každá defraudácia či nespravodlivosť sú prejavom neúcty voči majetku. Avšak úcta k majetku vychádza z úcty k ľudskému životu. Vyberme tých, ktorí chcú chrániť život od počatia, usilujú sa o stabilnú rodinu a zdravú ekonomiku.
Milí priatelia, naše dnešné vysielanie sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť.
Laudetur Jesus Christus.